Вие сте со SPS на Македонски. Слушнете повеќе прилози на sps.com.au/macedonian. Слушате SBS на Македонски, јас сум Радица Бојковска Димитровска. По денешниот билтен, министерот за одбрана Ричард Малс ги намалува сумнежите за еднината на тројниот договор на AUKUS меѓу Австралија, САД и Обединетото Кралство. Пратеникот од Лабористичката партија Ед Хусич ја користи најавата за санкции против двајца израелски министри за да ја повика владата да оди понатаму со мерките. Белата куќа објави дека Кина се согласила да им испорачува на САД ретки метали во замена за задржување на кинеските студенти на американските универзитети. И бугарските барања се оби да се создаде нова македонска нација која користи нов македонски јазик што почива на бугарски корени, а не внесување на бугарите во уставот, одговори премиерот Христијан Мицкоски по последните пореки од Софија дека нема репреговарање. Слушајте не. Иднината на тристраниот договор AUKUS меѓу Австралија, Соединетите Американски држави и Обединетото Кралство би можела да биде доведена во прашање со нов преглед од страна на Агенцијата за одбрана на Соединетите Американски држави Пентагон. Прегледот ќе го води врвниот функционер за одбрана и скептик во врска со AUKUS, подсекретарот за одбраната Елбридж Колби. Поранешниот премиер Скот Морисон го потпиша договорот кој чинеше 386 милиарди долари, додека Џо Бајден беше председател на САД. Договорот се разгледува под председателство на Доналд Трамп за да се осигури дека ги исполнува критериумите за Америка на прво место на неговата администрација. Се очекува Антони Албанезе да се сретне лице в лице со господин Трамп на маргините на групата 7 во Канада следната недела. На почетокот на председателствувањето на Доналд Трамп, Белата куќа изјави дека AUKUS ќе се одржи, но неодамна министерот за одбрана на САД Пит Хегсет ја повика Австралија да ги зголеми своите трошоци за одбрана. Во меѓувреме, министерот за одбрана Ричард Малс ги отфрли спекулациите дека САД може да се повлечат од одбранбениот пакт AUKUS што го имаат со Австралија и Обединетото Кралство. Господин Малс изјави за ABC дека е оптимист дека AUKUS ќе продолжи и дека првите американски подморници на нуклеарен погон ќе пристигнат во земјава до 2030-те.
If you don't stick to a plan, you will never acquire the capability. I mean, that is axiomatic. And so our focus is on sticking to this plan and on seeing it through, because that's the way in which we get the capability.
Министерот за одбрана во Сенка Ангус Тейлор изрази загриженост на опозицијата во врска со развојот, доведувајќи ја во прашање причината за прегледот. Господин Тейлор рече дека премиерот мора да даде гаранции дека националните интереси на Австралија се заштитени и да одговори на сериозните загрижености, вклучително и оние што ги покрена секретарот за одбрана Пит Хегсет, како и институциите како што е Австралискиот институт за стратешка политика во врска со трошоците за одбрана на Австралија. Пратеникот од Лабористичката партија Ед Хусич ја користи најавата за санкции против двајца израелски министри за да ја повика владата да оди понатаму со мерките. Владата воведе санкции против израелскиот министер за национална безбедност Итамар Бегвир и министерот за финансии Безалел Смотрич заедно со пет други земји, вклучувајќи го и Обединетото Кралство. Министерката за надворешни работи Пени Вонг вели дека двајцата мажи извршиле тешки злоупотреби на човековите права на палестинците и дека подржуваат екстремистичко насилство. Соединетите Американски држави ги критикуваа санкциите, но господин Хусич, кој постојано повикува на построги мерки против Израел, вели дека се засегнати премногу невини цивили.
It shouldn't be seen as the end point. We'll take into account what actions have to be taken next, but at this point, welcome this announcement. But again, I think we're going to need to do more because there are, as I said, too many innocent civilians that have been impacted.
Извршниот директор на Монаш, IVF, поднесе оставка откако клиниката за плодност откри втор случајна грешка поврзана со трансфер на ембриони, два месеци по првата грешка. Майкл Кнап, кој беше извршен директор од 2019 година, поднесе оставка од функцијата извршен директор, генерален директор и директор на компанијата. Предходно оваа недела во изјава до Безата, Монаш IVF откри дека грешката се случила на 5 јуни во нивната лабораторија во Мелбурн. Собствен ембрион на пациентка бил неправилно префрлен на таа пациентка спротивно на планот за третман кој назначувал трансфер на ембрион од партнерот на пациентката. Белата куќа објави дека Кина се согласила да им испорачува на Соединетите Американски држави ретки метали во замена за задржување на кинеските студенти на американските универзитети. Деталите од договорот се уште не се објавени. Председателот на САД Доналд Трамп го пофали партнерството. Преку платформата за социјални медиуми Truth Social, председателот рече дека договорот ќе отвори Кина за трговија со Соединетите Американски држави. Преговарачите на САД и Кина предходно објавија рамковен договор вчера по дводневните разговори во Лондон. А германскиот канцелар Фридрих Мерц го поздрави новиот трговски договор меѓу САД и Кина, велејќи дека се надева од Европа може да постигне сличен исход. Лидерот се појави на заедничка пресконференција во Берлин со данската премиерка Мете Фредериксон. Господин Мерц го изрази својот оптимизам во врска со преговорите меѓу САД и Европа.
I expressly welcome it. This is not at the expense of Europe. Rather, it's another conflict that's been resolved. I expressly welcome that, and I very much hope that we will also succeed in reducing and, if possible, eliminating the trade conflicts with the Americans in a similar way.
Градоначалничката на Лос Анджелес Карен Бас вели дека Белата куќа не треба да распоредува маринци во градот бидејќи тековните протести се ограничени на неколку улици, а новиот полициски част е во сила. 700 припадници на маринците на САД треба да пристигнат во Лос Анджелес за да им се придружат на 4000 резервисти на Националната гарда кои се веќе таму. Предходно во текот на неделата, имиграцијските рации од страна на федералните агенти предизвикаа протести во центарот на Лос Анджелес, кои ескалираа откако председателот ја повика Националната гарда на САД да одговори на демонстрациите. Обраќајќи се пред медиумите, господица Бас изнесе необични тврдења за Белата куќа, велејќи дека рациите биле дел од експеримент за тестирање на нејзината моќ.
That is the cause of the problems that have happened in the city of Los Angeles and other cities. This was provoked by the White House. The reason why we don't know, I posit that maybe we are part of a national experiment to determine how far the federal government can go in reaching in and taking over power from a governor.
Бугарските барања се обид да се создаде нова македонска нација која користи нов македонски јазик кој почива на бугарски корени, а не внесување на бугарите во уставот, рече на пресконференција македонскиот премиер Христијан Мицкоски. Тоа уследи по последните пораки од Софија дека со нив нема репреговарање и дека подпишаниот договор за добрососедство мора да се исполни. Мицкоски обвини дека поранешниот министер за надворешни работи Бујар Османи го знаел ваквото сценарио.
И ова го знаеше точно Бујар Османи. И он точно знаеше што правеше. Директно стави нож во плуќата на македонскиот идентитет и закова шајки. Директно. И тоа нема да го заборавиме. То никој што не го заборави. Прифаќајќи го францускиот предлог. Директно закова шајки во рацете и нозете на македонскиот идентитет. Но ние ќе се бориме. Секаде ќе се бориме.
Поранешниот министер за надворешни работи Бујар Османи преку социјалните мрежи остро реагираше на изјавата на премиерот Мицкоски, обвинувајќи го дека наместо да работи на зајакнување на внатрешната стабилност, свесно ја разгорува омразата и го пореметува општествениот баланс. Филипинската заедница во Австралија денеска го одбележува денот на независноста на Филипините со свечености за да се представи наследството, културата и заедничкиот дух на земјата. 12 јуни го одбележува прогласувањето на независноста на Филипините од Шпанија во 1898 година и е национален ден на земјата од 1978 година. Зигфрид Бакани, кој е роден на Филипините, дошол во Австралија како тинејџер. Тој за SBS на филипински изјави дека е важно неговиот син да си го знае своето потекло.
You have to look backwards to move forwards, right? You don't want to make the same mistakes. My son was born here. I keep telling him he's Filipino. I read to him like little Filipino storybooks. Not that my Tagalog is great. So it's important to celebrate our culture. And so it's very important to celebrate that culture just as much as I celebrate Australia Day. I equally celebrate Philippine Independence Day, and I'm going to 4 events in the next 4 weeks doing exactly that.
Австријскиот председател Александар Ван дер Белен зборуваше на комеморацијата за жртвите од пукањето во училиште во градот Грац. 21 годишен поранешен ученик отвори оган во своето училиште во вторник наутро, убивајќи 10 лица во она што е значено како најсмртоносен напад во повоената историја на Австрија. Господин Ван дер Белен вели дека е должност на владата кон жртвите да стори се што е можно за да се спречи таква трагедија во иднина.
Wir werden euch nicht vergessen.
We will not forget you. It's our job now to do everything to support your bereaved with everything we have at our disposal as a community. And it's the job of the politicians to clear up the circumstances of this bloody deed completely and without lingering doubts.
Und zweifelsfrei aufzuklären.
Пукањето предизвика дебата за законите за оружје во земјата кои се меѓу полибералните во Европската унија. И во тест крикетот, Австралија води против Јужна Африка во попрвиот ден на Лордс во Британија како дел од финалето на светското тест првенство. Стив Смит имаше извонреден ден, постигнувајќи 66 поени, со што го зголеми својот вкупен број на поени на рекордни 591, најмногу поени во историјата од кој било крикетер на турнеја во странство. Од најновата курсна листа, денеска еден австралиски долар се менува за 0,57 евра, 0,65 американски долари и 34,86 македонски денари. Додека еден американски долар се менува за 53,49 македонски денари, а 1 евро за 61,07 македонски денари. Еве и временската прогноза за главните градови за утре: Перт, дожд, максимално 21 степен, Аделаид, претежно сончево 18, претежно сончево и за Мелбурн, максимално 14, идентично и за Хобарт, претежно сончево 14, Камбера, утринска слана, а потоа делумно облачно 13, Сиднеј, повремен дожд 16, Бризбен, сончево 19, Дарвин, сончево 30 и Алис Спрингс, утринска слана, а потоа сончево, максимално 19 степени.
Стиснете, ми се допаѓа, споделете, коментирајте. Следете ја SPS на Македонски на Facebook.